Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Labrīt un esi sveicināts, dārgais Radio Marija Latvija klausītāji. Šajā rītā trešdienā 19. februārī 10. un 10 minūtēs ar tevi ēterā studijā kopā es, Rihards Miķelsons, un šajā rītā un rīta cēlienā nebūšu es viens, bet man ir viešņa, un tā ir Līva Eglīte. Labrīt, Līva!
Labrīt!
Prieks, ka tu esi pievienojusies, un zinu, ka daži klausītāji jau tevi ir satikuši arī iepriekš, tavu balsi dzirdējuši, un tu pie mums jau biji jūlijā 22.
27.
Šeit, studijā. Man liekas, ka 22.
Jā, studijā, 22. Jā, piedod. Jā, tas gan.
Nu, redz, es nekļūdu tas. Jā, mums arī tajā reizē, tas bija ceturtdienas rīta cēliens, kad bija kopā ar kolēģi Jolantu, un tas ir arī atrodams mums Facebook lapā ir norāde, pavisam svaigi ielikt, kur var atrast arhīvā šo raidījumu un šo rīta cēlienu. Un ne jau velti, jo arī tev ir kāds īpašs stāsts vai īpašs notikums, ar ko dalīties, un arī ar ko tu dalījies jūlijā, bet ne visi jūlijā dzirdēšu arī cēlienu, un es esmu viens no tiem, kas nedzirdēju, tāpēc es domāju, ka arī tiem klausītājiem, kas tagad ir kopā ar mums, un nav gadījumā vēl Līvu satikuši, dzirdējuši, tad arī nezinu, pa ko ir runa. Tad nu vienā vārdā sakot tik daudz, cik es pats zinu, tas par ko Līva ir atnāks pastāstīt, ir Christian Speed Dating, jeb latviski tas būtu kristiešu ātrie randiņi, vai kā tas būtu tulkojumā?
Jā, latviski tulkojot tie būtu kristiešu ātrie randiņi, bet mēs tomēr latviski arī izlēmām palikt pie nosaukuma kristīgais speed dating, tāpēc, ka tie ātrie randiņi neizklausās diez ko skaisti pēc tādiem ātriem kredītiem nedaudz.
Un tāda asociācija
jā, tā asociācija ir nepareiz, līdz ar to mēs palikām pie nosaukuma kristīgais speed datings. Un jā, šogad jau būs otro reizi, 7. martā, un mēs nolēmām šādu pasākumu rīkot tāpēc, ka bieži ir tā, ka konfesijās dažādās kristieši savā starpā viens otru pazīst, viens otru jau zina, bet nevienmēr sanāk iziet ārpus tā savu konfesijas loka. Nu, parasti baptisti ir ar baptistiem, katoļi ar katoļiem, luterāņi ar luterāņiem, un tas veids, kā paplašināt to savu draugu loku cilvēkiem, kas ir 25+, nemaz nav tik daudz tās iespējas. Protams, ir visādas nometnes un lekcijas, bet tur parasti arī cilvēki savās tajās čupiņās arī turas. Nu, lūk, un tad pie mums arvien vairāk nonāca tāda informācija, ka cilvēki, kuriem ir 25+, kas ir vieni, kas nav vēl atraduši to savu dzīves draugu vai draudzeni, ka viņi pat nezin, kur to meklēt. Un tā kā tie, kas ir viņu draudzējis, un tie jau ir tā kā visi zināmi, varbūt, ka ir vēl kāds ārpus, un tad mums dzima šī ideja, protams, sākumā tas bija diezgan riskanti, jo vēlme jau bija, bet kā būs ar to atnākšanu, bet bija ļoti liels prieks, ka beigās nokomplektējās pilns sastāvs, cik mums telpas atļāva, 15 puiši, 15 meitenes, vecumā no 25 uz augšu, un pirmais pasākums bija, un tagad jau ir vārti vaļā, valodas izgājuši tautās, un mēs šo pirmdienu jau palaidām informāciju par šo pasākumu Facebookā, Christian Speed Dating Latvija, un viss meitenes jau ir nokomplektējuši savu sastāvu, vairs nevar pieteikties, un puiši arī, ja pirmajā reizē pirmās 3-4 dienas bija klusums, un tad
puiši saprotu,
jā, puišiem vajag tā apdomāt, un ar to viss kārtībā ļoti cienu to, Tad šoreiz jau pirmajā dienā bija anketas aizpildītas, un tā kā puiši arī ir sasparošies par to prieks.
Nu, par to man arī ir prieks, bet līdz 7. martā mēs arī tiksim, un atskatu noteikti vēl gribēšu arī par iepriekšējās vasaras notikumu, bet jau nejauc ieminējies, bet gribētu konkretizēt, tad kas tad īsti ir Christian Speed Dating? Tad tas ir tāda iepazīšanās starp konfesionāli, tāda draugu atrašana, tāda iepazīšanās, vai, nu, vai esmu uz pareizā ceļa šiem vārdiem?
Tu esi uz pareizā ceļa. Tātad tā ir satikšanās platforma, kur kristieši no dažādām konfesijām atnāk, un viņiem ir iespēja 5 minūšu laikā ar katru cilvēku parunāt un izlemt, vai šis cilvēks, un arī tas, ar ko viņš runā pretī, viņi abi izlemt, vai viņi grib turpināt nākotnē satikties un redzēt, kur tā viņu satikšanās viņus tālāk aizved. Otra opcija, ka viņi saprot, ne, mums vispār nav nekā kopīga, ļoti garlaicīgas 5 minūtes, kas tā var būt, mēs esam dažādi. Un jā, trešā opcija ir, man šķiet, ka mums ir baigi kopīgās intereses, uztaisam kādu nometni bērniem kopā, vai uztaisam kādu pasākumu, varbūt jaunu biznesa ideju. Un tad trešā opcija ir biznes, ja? Tad jā, nē, biznes. Un tas ir arī iedrošinājums, ka nevajag nākt šo pasākumu tikai ar vienu vienīgu domu un satikt šo otro pusi, aprecēšos. Nē, tu vari satikt arī vienkārši brīnišķīgus cilvēkus, paplašināt savu draugu loku, jo dzīvē taču nevienmēr viss notiek pēc plāna. Ieraudzīju aprecēju, ieraudzīju viss notika, ja. Var arī ieraudzīt un nekas nesnākt, un no tā nevajag baidīties. Man šķiet, ka šī pasākuma tomēr primārais mērķis ir mainīt domāšanu, to stereotipu, ka, nu, ka nē, man ir jāsēž un jāgaida, ka man parādīsies kaut kāds uzraksts, ka šī ir mana vai šis ir mans, bet ka tu vari pats būt tas iniciators, iet, satikt, paskatīties, kas notiek ārpus tavas draudzes loka.
Līdz es domāju arī, ka daloties ar to, kas tad, ko tad tas īsti nozīmē, tur es aizskāru uz tādu tēmu, kas man liekas arī ir tāds diezgan stereotips, vismaz latviešu valodā un latvistas par tiem iztolkotais speed, nevis speed, bet dating tieši, un tāpat tās, nu, randiņi, tas uzreiz liekas, nu, randiņš, tas nozīmē, ka puisis ar meitiņu satiekās, un tas ir tas arī tā izpratne randiņam, bet es zinu, ka tāpat tās angļu valodā un angliski runājošās valstīs, date, tikšanās, tas ir ne tikai randiņš, bet tas ir kā, jā, kas ir par brālis ar māsu satiekās, un kaut kādi biznesa, kaut kādi kolēģi vai kaut kādi vienošanās jāslēdz, tie arī saucās dating, un tad arī skaidrs, ka šis notikums, pasākums arī dzene ir, nu, ne tikai tenī pirmajā izpratnē, kā mums tas ir ierasts, ka dating kā uzreiz satiec kādu, kur tad, nu, kas te uzliek uzreiz baigu atbildību, un es teicu satikšu, un jāstās, kāds es tur izskatīšos, vai kāds tur tas būs, jo tāpēc, ka mums teikt, nu, jāprecās, ja? Bet tas nozīmē, ka patiešām tur būtu daudz dažādas lietas izveidoties, vai laba draudzība, vai tieši kā tu minēji arī biznesa kaut kāda sadarbība, ka tas nenozīmē tikai vienīgi randiņš kā tādī pirmajā izpratnē.
Jā, tieši tā, un starp citu vakar man bija saruna ar vienu katoļu priesteri. Un mēs runājam arī par šo gaidāmo notikumu, un viņš teica, ka tas ir ļoti apsveicam, ka ir šāda ideja, jo ir jālauž tieši tā šī randiņu nepareizais priekšstats. Jo viņš stāstīja vienu gadījumu no savas draudzes, kur ir viens puisis, kurš ir atzinies šim priesterim, ka viņam viena meitene liekas simpātiska, bet viņam ir baila uzaicināt viņu uz randiņu, jo, ja kāds no draudzes redzēs, ka viņš lūk ar šo meiteni ir kafēnīcā divatā, viņi automātiski padomās, ka viņi satiekas, ka viņi jau ir pāris.
Jā.
Bet tu taču vari satikties vienkārši, lai uzzinātu par to cilvēku kaut ko vairāk. Tā kā tu teici, brālis ar māsu satiekās, kolēģi satiekās, vai ne? Un tad jūs kopā varat pēc kaut kādiem 3-4, es šobrīd neteikšu randiņiem, bet 3-4-5 satikšanās reizēm saproti, jā, varbūt pārējiem randiņu stadijā, vai, ok, lai tev veicas turpmāk, bet es neredzu, ka mūsu ceļš tālāk ved kopā, kas arī ir ok.
Un vai arī šis... nepārējam randiņu, bet turpinam tikties, bet
turpinam
kā draugi.
Turpinam tikties kā draugi. Un tad šis priesteris teica tad ļoti, ļoti skaistu lietu, par ko es arī vakar domāju, ka pasaulē ir tā, ka saka, nu ko steigties ar to precēšanos, nu taču padzīvojiet kopā, paskatieties, kā mums ir. Tas ir viens grāvis. Otrs grāvis ir, diemžēl, šis kristiešu stereotipu grāvis. Ja tev kāds patīk, tev uzreiz jāiet uz randiņiem, un šis randiņš ir ar domu, ka tev tas cilvēks ir obligāti jāprec, ka tu nevari kaut kādā brīdī pateikt, nē, tomēr nē, stop.
Un ja tu aizies uz, ja vēl pie tam, ja tas būs no tavas draudzes, un tu aizies uz randiņu, un jums nesanās, nu kā tāpēc tam, nu tad jāmeklē cita draudze, vai ne, ja kāds skatīsies virsū tam cilvēkam.
Jā, vai ne, nu tieši tā. Un mēs mēģinām ar šo pasākumu arī lauz šo domu, šī ir satikšanās platforma. Ar iespēju satikt savu otro pusi, bet tajā pašā laikā ar iespēju vienkārši veidot draudzības.
Tā es klausīju atgādinu, ka šodien kopā ar mums studijā ir Christian Speed Dating organizātora, vadītāja, aizsācēja.
Ja? Organizātora,
jā. Līva Eglīte. Tūlīt būsim atpakaļ un turpināsim par šo tēmu, par kristiešu speed datingu, jeb ātrajiem tikšanās reizēm. Es mēģinu kaut kā, lai cilvēkiem vieglāk būtu saprast, sagramot, jā, lai uzreiz, ne tā kā randiņš. Jebkurā gadījumā, tagad reklāmas pauze, jeb muzikālā pauze, My Radiant You, a Wolf with a Lamb's Heart, jeb vilks ar jēra sirdi.
Daddy says it's alright. World's gonna turn around and smile, but I'm not buying it any longer. Sun's gonna shine at night, moon's gonna dance, the stars alright, but I'm not buying it. Help me understand.
10 un 25 minūtes, trešdiena, 19. februāris ar tevi kopā studijā. Es Rihards Miķelsons un šīs dienas viešņa ir Līva Eglīte, organizatore Christian Speed Dating, kristieša Speed Dating. Visu laiku gribas latviskot, bet nu labi, jūs esat palikuši pie Speed Dating, lai tā arī paliek. Jau uzzinājām, kas tas tāds ir, kāpēc tas tādi pasākumi notiek. Un zinām arī, ka vienreiz gadā tas notiek. Ir aizsācies pagājušajā gadā un šogad jau pavisam arī drīz ir gaidām nākošā reize, vai ne?
Jā, tieši tā.
Līva, es tev gribēju prasīt, kur smēlāties iedvesmu kaut kam tādam? Kā nonācāt līdz tādam formātam?
Līdz tādam formātam nonācām, zinot, ka ārzemēs šāds speed dating variants ir ļoti populārs arī kristiešu vidū. Un mēs izpētījām vairākas lapas un konstatējām, ka, lai tu pieteiktos uz speed datingu, tev ir jāgaida 3 mēneši rindā. Un tas ir diezgan populāri un mums arī bija tāds ķēriens apskatīties, cik populāri tas būs Latvijā, vai būs jāgaida 3 mēneši rindā. Otrkārt tas, ka tās tomēr ir 5 minūtes ar katru cilvēku, kur tev ir ļoti koncentrētā veidā jāpastāsta par sevi, jāuzdod jautājumi. Mums ir arī sagatavotas lapiņas ar jautājumiem, ja nu gadījumā ir tāda situācija, ka tu nezini, ko runāt, izvēlts lapiņu, izlasi jautājumu un izrunāji to. Un arī tas, ka tā tomēr ir tieša komunikācija ar pretējo dzimumu, kas trenē jā, vienkārši veidu, kā sarunāties ar otru, jo bija arī doma par spēļu vakariem, kas tad būtu tāds atvērtāks variants un cilvēki nebūtu tik bailīgi iespējams nākt, bet tad pa vidu atkal ir šī spēle, ir šie noteikumi, ir galda spēle un tiek mazāk runāts un šajā laikmetā, kad vispār cilvēki mazāk komunicē aci pret aci, šāds variants man šķiet ir ļoti labs un trenē komunikācijas spējas. Un ja pagājuši, kad es jau stāstīju, ka tas ir tāds drosmīgajiem, nu, kad tev jābūt tādam drosmīgam, lai nāktu, tad šogad es gribu uzsvērt, ka man šķiet, ka arī jāmaina tas domāšanas veids, ka tev ir jāsaņemās drosme, lai atnāktu kaut ko tādu. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi normāli. Kad tu vēlies atnākt uz tādu pasākumu, ka tas ir, lai paplašinātu draugu loku un nav jābūt super drosmīgam, lai atnāktu, ir vienkārši jābūt ar veselīgu attieksmi.
Vienkārši jāgrib.
Un jāgrib, jā, ja tu gribi nāc.
Un es domāju, ka tas, ko tu pateici, ļoti iedrošina daudzus, ka tur ir arī lapiņas ar jautājumiem. Nu, nav jābaidās no tā, ka es aiziešu un es nezināšu, ko teikt, nezināšu, ko runāt, nāprās, un ko tu mēs tu tādā neveiklā klusumā sēdēsim, bet mums būs ledus lauzējis, ja būs jautājumi jau sagatavoti. Ja nu gadījumā mēs nonākam pie situācijas, kad paši tā kā nevaram īstenī brīdi izdomāt, tad arī varam vadīties pēc tādiem palīgu materiāliem.
Jā, 25 jautājumi.
25 jautājumi,
pastāstīt. 25 dažādi, jā.
5 minūtēm noteikti pietiks, jā.
Noteikti.
Jā, tu arī minēji to, ka 25 plus, tātad no 25 gadiem, pirmkārt, kāpēc no 25, un otrkārt, līdz kādam vecumam tad ir tas vēlamais?
No 25 tāpēc, ka līdz tam jaunieši, vai cilvēki līdz 24, viņiem tomēr draudzēs ir kaut kādas aktivitātes. Ir jauniešu vakari un tad ir, kā kurā draudzē, tad tāds, nu, tad, kad tev ir tur 24, 23, arī tu vēl varbūt īsti vairs ne uz jauniešiem, bet tomēr ir kaut kāds tas loks. Bet tad ir tāda diezgan liela sprauga, jo ir svētdienas skola, ir jaunieši un tad uzreiz ir, piemēram, laulāto kursi. Un, protams, alfas kursi, kas ir jauniem kristiešiem, bet tad ko darīt tiem cilvēkiem, kas līdz tiem 25 gadiem nav sākuši iet laulāto kursu, jo nav atraduši otro pusi, viņiem īsti nav tajā draudzē vietas. Ja tu esi viens un 25 plus, ja tu īsti nezini, kur pieslēgties uz jauniešiem, tu īsti vairs neej, uz laulāto kursiem tu vēl nevari iet, un tad kur satikt tos līdzīgi domājušos, jā.
Tu īsti nevari tā, ka tev kalpojumā sēdi blakām un saka, man patīk šī dziesma kā tev, jā.
Jā.
Tas īsti nebūs īstais brīdis, jā.
Tieši tā, un tāpēc, jā, tas vecuma ierobežojums ir 25+. Un tieši tā ar domu, kaut vai satikt dombiedrus, kas vēl ir tajā vecumā, kas ir vieni, jums varbūt kopīgs hobijs, kaut vai iet no rītiem vakariem kopā skriet, ja? Pilnīgi daudz un dažādi varianti, ko darīt, un tā varbūt izveidot tiešām kaut kādu kristīgu grupiņu, ar ko kopā pēc tam tikties regulāri, vai ne? Un šobrīd tas vecums, jo aizpildot anketu ir arī jānorāda tas vēlamais iepazīšanās vecums, un šobrīd ir tā, ka mēs aicinām pieteikties cilvēkus no 25 līdz 45, jo ir mums cilvēki, kam arī ir 40, kas ir pieteikušies, tā kā droši varat arī pieteikties tie, kam ir 40, tas nav tikai cilvēkiem 25.
Jā, tu arī labi apzināties, ka tas nav tikai cilvēkiem 25,
jā.
Bet ir noteikti arī tādiem jau ar lielāku pieredzi. Dārais klausītāji, arī tu vari uzdot savu jautājumu interesējošo vai kādu komentāru pateikt, vai kas tev sirds un padomā, tu vari arī rakstīt uz ēteru uz 266-77-272, kā arī zvanīt uz 67-969-131. Kādu īziņu esam arī saņēmuši, paldies par brīnišķīgiem komentāriem un padomiem. Nu, cerams, ka arī varēsim iedot vēl kādu komentāru labu un kādu padomu, un droši klausītāji, ja tev ir kāds jautājums saistībā ar Christian Speed Dating, droši raksti, zvani mums uz studiju. Bet turpinot par šo tēmu, par Christian Speed Dating, man interesē arī tīri praktiski, kā tas izskatās. Tad saprotu, pirms tam tātad jūs sazināties, ja piesakās 15 viena dzimuma pārstāvi, 15 otra dzimuma pārstāvi, tad viņi tiek apstiprināti, tad viņi tenī noteiktajā datumā kaut kur ierodas, un kas notiek tālāk?
Viņi ierodas, mums jau ir izveidojusies sadarbība ar kafē Film Noir, kas ir Splendid Palace kinoteātra telpās, ļoti skaista kafēnīca. Daudziem plus pagājušajā reizē bija tāds, ka bez logiem nevar neviens nākt garām un bakstīt ar pirkstu. Ļoti, ļoti skaistas telpas un pasākums jānotiek šādi, ka ir piešķirti katram dalībniekam numuri. Tad nav, protams, runājot, cilvēks nosauca savu vārdu, bet bija cilvēks, kas negribēja nosaukt savu vārdu, līdz ar to mēs to akceptējam un ir cilvēkiem piešķirt kārtas numuri. Un katram ir iedots tādas lapiņas, kur tev ir jādzīmē, ja tev, piemēram, pretī sēž cilvēks ar numuru 4, tu atver lapiņu numuru 4 un atzīmē, jā, es labprāt ar šo cilvēku tiktos turpmāk, nē, vai biznes. Un tad katrs atzīmē šādas šos variants, un tikai tajos gadījumos, kur sakrīt abiem jā, mēs nosūtam abiem šiem cilvēkiem tā cilvēku vārdu, e-pastu un telefonu numuru, un tad jau tas ir viņu ziņā, vai viņi sakonektējās tālāk vai nē, atrod viens otru Facebookā, vai dažādi ir tie varianti. Pa vidu mums ir kafijas pauze šim pasākumam ar uzskodām, un mums ir arī pasākuma vadītājs, kas cenšas laust ledu, bet, zinot pagājušā gada pieredzi, sākums bija, protams, pirmo reizi, kaut kas tāds notiek, bija nedaudz jāiekustina, bet jau pēc kaut kādām 10 minūtēm bija pat tā, ka nedzirdēja to 5 minūšu žvaniņu, ka ir jāmainās, cilvēki aizrunājās un runāja un bija smiekli un Un diezgan viss tur skaļi notika, un mums pat nācās mikrofonā teikt, ir laiks mainīt galdiņu. Jo ir tā, ka meitenes sēž, un puiši ir tie, kas iet vienu galdiņu uz priekšu pie nākamās meitenes dāmas. Tā kā beigās bija ļoti atraisīti, un cilvēki negribēja pat iet prom.
No noteiktā galdiņa vai vispār no pasākuma?
Gan no noteiktā galdiņa jā. Bija jādzen prom, gan arī beigās jā, no pasākuma bija cilvēki, kas vēl gāja un sam kopā bariņā runāja un apsprieda. Tā kā es ticu, ka viņiem ir izveidojušies kaut kādas, varbūt, kopīgas draudzības.
Hmm. Tad sanāk, tā zālē ir 15 galdiņi, kur sēž dāmas pie viņiem un kungi ik pa 5 minūtēm dzirdot zvaniņu mainās un iet pie nākošā galdiņa.
Jā. Un atzīmē, tad pēc tam 5 minūtēm, tad viņa atzīmē tā iepriekšējā galdiņa dalībnieces numuru, jā, nē, biznesa.
Ā, uzreiz atzīmē, jā, uzreiz,
lai neaizmirstās. Mēs aicinām, jā, jo citādāk, ka nesajūk tie numuri, mums bija, diemžēl, viens tāds gadījums, kad cilvēks domāja, ka viņš pēc tam to izdarīs, un tad viņš šeidēm teica, bet es vairs neatceros, kam kāds numurs, jā, tā kā mēs aicinām to darīt uzreiz.
Mhm. Nu, aptuveni skaidrs. Tāvām gan sanāk bišķiņ pasēdēt, gan arī pusotru stundu sanāk sēdēt.
Tas nav tik ļoti traki, jo pa vidu ir tā pauze, kur
jā, tomēr pa vidu
ir pauze, jā, lai cilvēki var atpūtināt domas, un tad jau var piecelties, un tad ir uzkodas, un kafija, un tēja, un tā.
Skaidrs. Mums ir ienācis viens jautājums, kāda ir nākotnes plāne? Es saprotu, tuvākajā nākotnē plāni ir nākošais pasākums, kas ir 7. martā.
Jā, tātad nākamais speed datings ir 7. martā, pulkstens 3. Lai atnāktu uz šo pasākumu, ir obligāti vispirms jāizpilda pieteikuma anketa. Nedrīkst tā vienkārši tajā dienā ierasties, jo mēs tomēr ļoti rūpīgi pieejam šim pasākumam un izvērtējam kandidātus. Tā kā pieteikuma formu jūs varat atrast Facebook lapā Christian Speed Dating Latvija. Tur ir links gan latviešu, gan angļu valodā. Jums arī pagājuši, kad bija trīs cilvēki angļu valodā runājoši. Tā kā ir gan,
cik,
gan.
Cik starptautiska vide mēs paliekam tā Rīgā,
jā,
vai ne?
Jā, tā ir.
Un minēja jau, ka 15 dāmas jau ir pieteikušās, un tad 15 kungi arī tulīt jau būs. Bet, ja tā... Interes cilvēkiem būs liela, tad vai iespējams arī tā kā tādās divās daļās, tā kā pirmā daļa, pirmie 15 un pēc tam tā kā otrie?
Es ļoti vēlētos, lai tas tā būtu. Tas būtu mans sapņa piepildījums. Šobrīd ir tā, ka šādu pasākumu mums liedz realizēt šobrīd tie puiši. Jo vīrieši parasti piesakās, parasti iepriekšējo reizi minot kā piemēru, 3 dienas pirms pasākuma, tad viņi ir beidzot visu pārdomājuši,
nobrieduši,
saņēmušies, un tad viņi piesakās. Līdz ar to mēs, ja dāmas mēs noteikti varētu 30 sakomplektēt, ja? Tad puišus 30, tas ir tā riskanti, ja viņi nu, nezinām, vai viņi pieteiksies vai nepieteiksies, vai ne. Bet 15 puiši pagājuši gadu bija, un liekas, ka šogad arī nebūs problēma ar to.
Nu, cerams, ka nebūs. Atkal iesim muzikālā pārtraukumā, un tad turpināsim savu sarunu šodien ar Līvu Eglīti.
What I can today, these scattered ashes that I hid away, I lay it all at your feet. From the corners of my deepest shame, the empty places where I've worn your name. Show me the love, I say I believe. Oh, help me to lay it down. Oh, Lord, I lay it down. Oh, let this be. Pour over me, pour over me. Yes, oh, let this be where I die.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no 10:00.
Turpinam rīta cēlienu, turpinam sarunu ar Līvu Eglīti, Christian Speed Dating organizātori. Jau aptuveni esam iepazinušies ar to, kas tas tāds ir un ka tas atkal ir gaidāms. Un tad 7. marts ir tuvākais pasākums, kad atkal notiks un zinām, ka reizi gadā tas notiek. Bet ja pieaugs interese no dalībnieku intereses, tad vai ir gaidāms arī vai nu divās maiņās vai divās kārtās vai arī pieņemsim biežākā reizi gadā?
Jā, ja pieaugs interesi, tad noteikti, visticamāk, tad tie būtu divi atsevišķi pasākumi, divās kārtās būtu diezgan laikietilpīgi. Un tomēr
būt,
tās telpas, kurās mēs rīkojam šo pasākumu, viņas ir diezgan noslogotas. Mhm. Un, ja tā uz visu dienu, es pat nezinu, vai viņiem ir laiks tam. Bet tie būtu tad divi dažādi pasākumi, mēs ļoti priecētos, ja tas tā notiktu. Puišiem jāsasparojas. Es gribu iedrošināt puišus šajā brīdī, ka tas nav pasākums. Ceru aiziešu ieraudzīšu sievu, un tāpēc neiešu, jo man ir baila aplausties. Bet domā tādā virzienā es eju paplašināt savu draugu loku. Es eju iemācīties komunicēt ar pretējo dzimumu, kas ir normāli, ko neprot. Diezgan daudz cilvēku arī ārpus kristīgās vidas, jo ir uzreiz dažādi stereotipi, nāca ar tādu domu vienkārši labi pavadīt laiku.
Bet kā tas būtu? Es tā iedomāju, es man kādi 38-40 gadi ir, un es tur aiziešu, vien estīsies manas kaut kāda tā kā, nezinu, jocīgi, nu kā tas nākās, ka es nu, tik ilgi un vēl neesmu atradis otru cilvēku, vai ar mani viss kārtībā?
Ir tik daudz cilvēku, kas šādi domā. Ir tik daudz arī nekristīgi cilvēki. Manā draugu lokā ir ļoti daudz cilvēku pazīstam, kas nav kristieši, un viņi arī nav precējušies, un arī viņiem ir grūtības atrast otro pusi, jo tu kļūst vecāks, tev prasības aug.
Jo tu kļūst prasīgāks.
Jo tu kļūst prasīgāks, bet ir jāsaprot, ka nu, nav jau tevī nekas tik ļoti nepareizs vai tajā otrajā tik ļoti nepareizs vai tik ļoti zema standarta, lai tu neaiziet nepamēģināt. Man šķiet, ka ir nedaudz jānolaižas uz zemes un jādod iespēju sev un otram, jo visticamāk, ka tu būsi pārsteigts, cik patiesībā tur ir skaisti, tiešām skaisti, izskatīgi, gudri cilvēki, kas ir aizgājuši. Mums bija daži komentāri pagājuši, kad, nu jā, nu kas tur ies, vai ne, kaut kādi lūzeri, jā, vai neveiksminieki latviski sakot, kas tiešām neko nav atraduši, droši vien kaut kas viņiem nav kārtībā, bet tie cilvēki aizgāja, un es arī biju pārsteigta, cik daudz no tiem, kas tur bija, no tiem 30, es personīgi pazinu tikai 4. Es pirmo reizi redzēju cilvēkus, es pat nenojautu, ka tāda kristīgā vidē ir, ļoti daži augstos amatos, domājoši skaisti cilvēki.
Es domāju, tā ir vēl viena lieta, kam labi, ka tu pieskāries tematam par to, ka tāda sajūta jau laikās nestak visus pazīst kristīgā vidē, no jau nemaz tik daudz, un ko es tur jaunu redzēšu tas pašas, ko es satieku arī citur, un tos jau es zinu.
Jā, un otrs tāds stereotips ir aiziešu, satikšu kādu pazīstam kristieti no citas draudzes, kuru es zinu, un tad viņš, ā, tu arī esi viens, nezināju, un tad man būs tāds kauns, bet nav jau kauns būt vienam. Man šķiet, ka tas arī ir izveidojies nepareizs priekšstats, ko mums uzspiež sabiedrība, Hollywooda, nezinu, ja, ka tev ir līdz tik un tik gadiem jābūt precējušamies mājai, mašīnai un bērniem. Bet dzīvē taču vienmēr notiek neprognozējams lietas un dažādos vecuma posmos, tā kā to domu vajag atmest. Pie malas, un mūsu dievs ir neiespējamo lietu dievs, mūsu dievs ir ārpus kaut kādiem rāmjiem, standarta pieņemtajiem, vai ne? Es ticu, ka savu otro pusi var atrast jebkurā vecumā, un tāpat arī iegūt labus draugus, jo ir arī tāds priekšstats, nu, ka labus draugus tu iegūsti dzīves pirmajā pusē, pēc tam tas draugu loks jau nepaplašinās. Man ir nomainījies draugu loks pēdējos divos gados ļoti radikāli.
Jā.
Tā kā viss var notikt.
Jā, man liekas, ir svarīgi apzināties to, cik ļoti mēs katrs esam unikāli un īpaši, un tieši tam katram ir savs tas ceļš rakstīts, un tāpēc nevajag iet pēc kaut kādiem ierastiem, kaut kādiem jā, stereotipiem, vai kas mums tiek uzspiest, vai kā rādīts, vai kā saka kāda norma, un ja tu tam nesakot, tad neesi normāls, kā nebija. Mums katram ir savs īpašais ceļš, kuram arī sakot, un katram arī notiekties brīdis, kad atrodi, ja tas tev ir paredzēts veidot ģimeni, tad arī tas ir tavs īpašais laiks, kad tu arī otru cilvēku atrodi. Vai arī, kā tu minēji, draugu loku arī papildināt, kas arī ir brīnišķīgi.
Jā.
Jā. Paldies. Ienāca arī kāds jautājums. Diena, kā vecumā 50 plus, ja gribētu satikt otru pusi?
Tas ir jautājums par tieši šo speed dating sakarā, vai var pieteikties, vai vispār jautājums, kā satikt 50 plus gados otro pusi?
Es pieļauju, ka šajā kontekstā visdrīzāk.
Ka speed dating kontekstā, jā, droši var aizpildīt anketu, jo anketā ir arī jānorāda, tur ir vecuma amplitūda dot, ir jānorāda, kāda vecuma tu tomēr gribētu savu to otro pusi, nu tas ideālais vecums, jo neslēpšu, ka nu, tas vidējais vecums, kas tur nāk, ir nu, 30-35, un nu jā, un tad, protams, var norādīt, ka mīlestība gads neskaita, ja, un ka tev ir tiešām vienalga citai otrai pusē gadu, tā var būt, un ja tev ir 50, tu noteikti var pieteikties. Jā, jo man ir jāskatās, es šobrīd no galvas nepateikšu tiem, kam bija 40, cik viņi ir norādījuši to amplitūdu, bet jā, es zinu pāris, kam ir 10 gadu starpība un viss viņiem ģimenes dzīvē ir skaists, tā kā droši piesakieties un tad jau manīsim. Mēs, protams, arī jūs informēsim, ja ja vietas jau būs aizņemtas,
jo vai ir vai nav arī tieši tā. Atbilstošais tas.
Jā, vai ir atbilstošais vecums, un ja jūs esat sieviete, kas šo rakstīja, tad diemžēl šogad šim pasākumam jums ir jāliek pauze un jāgaida nākamais gads, jo ja dāmas ir visu savu amplitūdu jau izlietojuši, 15 dāmas mums tagad vajag tos puišus atlikušos.
Jā, nu savukārt, ja sanāks 15 puiši, un tad redzēs, ka vēl puiši piesakās pa virsu, un tad jau varēs domāt arī par nākošo pasākumu.
Jā, pavisam noteikti. Lai tā notiek, lai tā ir.
Nu, mums arī ienāca kāds komentārs. Nu jā, tās prasības ar vecumu augošas laikam ir vislielākais šķērslis. Tā laikam patiešām ir, tu apzinies vairāk sevi un zini, ko tu gribi, un arī tev rodās vairāk tie pašam savi ieradumi, un jau arī tas ērtums, un tas, cik ļoti tu esi pieredzis kaut viens dzīvot, kaut viens būt, un tad pēc tam ir arvien grūtāk ar kādu sanāk kopā.
Tā ir, bet es gribu iedrošināt.
Bet ļoti labi.
Jā, es gribu iedrošināt, jo dzīvojot jau ilgāku laiku, kad jau tev ir tie 30-35, tu joprojām esi viens, tev prasības aug, bet tad es iesaku padomāt vispār 10 gadus atpakaļ, kādi tev bija priekšati par dzīvi kaut kādos citos konkrētos jautājumos vai jomās, un kā tu tagad savos, pieņemsim, 35 gados, 40, es sapratu, bet pāds ir taču īstenībā tā realitāte pavisam citādāk, un tas, ko es biju iedomājies par to un to dzīves jautājumu vai karjeru šādi, patiesībā ir šādi un arī der. Un vai tik tā nevarētu arī būt attiecībā, ja mēs runājam par attiecību veidošanu, ka tas, tās likmes aug, bet paskaties, atnāc un paskaties no citādāk rakurs, un tu sapratīsi, ajā, es šādi nebija to paskatījies un arī dar. Jo kamēr tu neredzi to citādo variantu, to rezerves variantu, tu jau nesaproti, ka var būt savādāk. Jo cik daudz man šķiet, ka mēs abi varam nosaukt pārus, kas liekas, nu kā viņi vispār sagāja kopā. Es zinu, ka tai meitenei taču patīk pilnīgi cits puisis, un es zinu, ka tam puisim patīk citāda tipa sievietes, vai ne? Bet viņi ir sanākuši kopā un sapratuši, ka hei, šis arī variants der, un viņi ir laimīgi vīrs un sieva, tā kā es iesaku izaicināt savas likmes un atnākt paskatīties, ka var arī citādāk.
Jā, es domāju, ka tiešām tas ar to laiku, ar vien tā savu komforta zonu liekas svarīgāk un ērtāk, un tur, kur tu esi, un tad liekas grūti no tās izkāpt, tad gribas atsaukties uz pāvesta Francisku, kurš saka, nesiet kauču pateitos, ja nesēdiet uz vietas, nesiet savā divānā, bet ejiet ārā un darbojieties un dzīvojiet, un tā, ka droši. Svarīgākais, grūtākais ir, protams, izkāpt un kaut ko darīt un saņemties un kaut ko mainīt, jo bet man tā ir tik ērti un tā, nu, labi, ko es pietros, bet
pilnīgi grūti. Pilnīgi piekrīt.
Jautājums ir ienācis arī, ja dzīvo tālu no Rīgas, tātad, jā, jautājums par to, nu, kam tad ir paredzēts, tātad, zinām, aptuveni to vecumu, to limitu ierobežojumu, cik kāda vecuma aptuveni zinām, ka tagad vairāk tiek meklēti vīrieši tieši, lai piesakās nākošo reizi 7. martu, bet tad arī, nu, jā, ģeogrāfiski.
Ģeogrāfiski, jebkura Latvijas pilsēta pagasts der, tāpēc mums pasākums arī sāks trijos, lai varētu atbraukt laikus. Pagājuši, kad mums arī bija cilvēki no Liepājas, no Ventspils, jā, tā kā bija no dažādām pilsētām, ne tikai Rīgas, tā kā droši piesakies, aizpilda anketu, un ceru, ka līdz trijiem tu paspējis būt pasākumā.
Nu redz, paldies. Paldies tev, Līvi, skatos, mums laiks arī tuvojas izskaņai. Vēl tevi paturēšu uz aktualitātēm, lai arī pastāstīnots vairāk par 7. Datuma pasākumu, jo liekas vēl kādas lietas palika neizrunātas. Līva, pēdējā dziesma šajā stundā arī tevis izvēlētā ar Kanye West dziesma Selā. Kāpēc šādi izvēle?
Man ļoti patīk raps. Vispār dažādi veidi mūzika, man arī patīk džess un klasiskā mūzika, bet es esmu nedaudz...
Es jau redzu te tēmas tādas, kas tiek dodas priekšā, par ko tad parunā drīz bija deitingos, nu pieņemsim par mūziku, kāda mūzika žanra patīk.
Droši, jo man nedaudz, es esmu nedaudz nogurusi no tādām rāmām, kristīgām dziesmām, un jo man šķiet, ka vajag atšķēdīt to kristīgā kristīgās mūzikas lauku ar kaut ko spraigāku, un es šeit tad klausos kristīgo repu mājās un diezgan skaļi. Un šī ir viena no tām dziesmām, ar citu, ko es pat aizvakar klausījos. Tā kā, jā, man ļoti patīk šī dziesma, vārdi, un protams, tas Kanye West atgriešanās stāsts, vai ne, ir ļoti spēcīgs, un es šim māksliniekam šobrīd ļoti sekoju līdzi un lūdzu, lai viņš noturās uz ceļa. Viņam tas šobrīd brīnišķīgi izdodas.
Jā, to mēs redzam, ka arī dažāda mūzika tev patīk, arī Lauren Daigle bija tevis izvēlēta mākslinieca, tāpatās arī My Radiant You, kas atkal tāds enerģiskāks un tad patiešām dažāda mūzika žānri, kā mums visiem var patikt dažāda un tas arī mūs bagātina. Un atgādin to, ka šajā rīta celienā runājam par Christian speed dating, jeb kristiešu speed datingu. Laikā gribas tulkot. Un pie mums studijā kopā bija arī Līva Eglīte, viena no šo pasākumu organizatoriem. Paldies tev, Līva.
Paldies.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no 10:00.